ache
yenua umpomu e
onyame na dum ye wo ho mitumi hu se adwuma watu ingrofu ya Christofu usu ka ho ana
you aye mani je sem yo Christoni
wa ofu ya Christofu ana wo wutu Christofu mu enti ana
onua obiara ne ntumi nyo Christoni esanse ne na wo ne nti
ukire sen minti ase
ne pepi ntumi nti ye ase ne kwase ma wo mu ne se asese wa wo ne pa fufuru bie wo
ukire se be san awo nipa wo owu ekira na
da bi nokwase ma wo mu ne se asese wa wo awo fufuru ansa ne wawu wuwu a na ka chi
eh wo be wo me bi ansa na mewu minti bi da
awo fufuru ameka ho asem no onyame kwa no betuma ye meka ma kira oni enti a ehuhia nipa nyinara ayoboni wodi atoro wo wiade na wo kum nipa wasum abosum wasum samanfo woyi musu na wasum niema nsese wasum wanum sa wobo agwaman wato chacha wotu nuruboni na wato nyombone wobo atwere woyeyi wokom wogunsa na waye nyuma boni pi ka ho onyankopon wa bufu kese ma wonga yesa niemen esani yamboni nti yahuhum na wu ye wonhona mode nanso boni amaye fi onyankopon chen bra onyame no kwa be che onipa mun sa amere no no onipa honhum nyawo foforo
eh menti eyin mu da
onyankopon se sie wodi a yehonam sa nkodotim ne yahuhum de efi wiase mtem mia biem bi wo ho a esese wo ko ni onni onyame nkwa woni mode obako obonsem jem
eh mi morning dose maye papa pi enti mere nche wo obonsem jem
eh madam fo obiara ko obonsem jem tumun fio enti se woni onyame nkwa de abia bia no a obako bio nanso onyankopon ayokwan bia ene ne ba Jesus Christ wu a ensese ya ko obonsem jem siyefa no kwa nso dia yere nkobun sem jem won ere mfasa akwan yisu no okwanfofuru bia niwo eyinti na sese wawo yen awo foforo ansa ne yawu se oje Jesus Kristo de dia ohuhum no anya onyame nkwa ande se uwo dia wona no bakwa kwotena afebo esan se onyame huhum no na awo
no kware eyi na mepe